Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
Od danas počinje vakcinacija građana koji su se prijavili preko e-uprave. Počeo je da radi call centar za prijavu građana za vakcinaciju. U prvih nekoliko časova bilo je oko 44.000 poziva građana. Za tri dana preko portala e-uprave za vakcinaciju se prijavilo gotovo 200.000 ljudi. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će se od građana koji su se za vakcinaciju prijavili preko interneta pre svega pozivati stariji od 75 godina. Prvo ćemo danas vakcinisati oko 1000 ljudi iz Beograda, a onda ćemo ići na 75 plus godina širom zemlje, rekla je premijerka za RTS. U danu za nama u Srbiji je zaraza koronavirusom potvrđena kod još 1881 osobe, a od posledica zaraze preminula su 23 obolela. U bolnicama je trenutno 5462 pacijenata, a u najtežem stanju na respiratoru je njih 195. U regionu najviše novih slučajeva infekcije COVID-19 ponovo beleži Rumunija, više od 3.500. Slovenija i Mađarska registrovale su nešto manje od 2.000 novozaraženih, a Hrvatska manje od 1.000. U Crnoj Gori je virus registrovan kod 289 osoba, a 3 su preminule. Broj preminulih od koronavirusa u svetu premašio je 2 miliona. Od početka pandemije koronavirusom je zaraženo gotovo 93,5 miliona ljudi, a oporavilo se 66 miliona i 800 hiljada. Tim Svetske zdravstvene organizacije stigao je u kineski grad Wuhan da ispita poreklo virusa korona. Posle zabrane direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću da poseti južnu srpsku pokrajinu, portparol Evropske unije Petar Stano rekao je da je Petković najavljen za posetu u skladu sa modalitetima koje su dogovorile obe strane. Stano je istakao obavezu poštovanja postignutih dogovora Beograda i Prištine i pozvao obe strane da promovišu atmosferu pogodnu za pomirenje, regionalnu stabilnost i saradnju. Američki federalni istražni biro uhapsio je više od 100 ljudi tokom prošlonedeljne nasilne opsade američkog kapitola i sada istražuje pojedince koji bi mogli da ugroze bezbednost inauguracije novoizabranog predsjednika Josefa Bidena 20. januara, izjavio je direktor FBI-a Christopher Wray. Vreme danas, jutro hladno, po kotlinama maglovito, prepodne umereno oblačno i uglavnom suvo, posle podne i uveče ponegde slab mraz, slab sneg. U Timočkoj krajini pretežno sunčano i vetrovito, jutarnja temperatura i do minus 9, najviša do 4 stepena. U Beogradu sneg uz 1 stepen iznad nule. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, dobrodošli u emisiju Na tri vode, 6 je sati, 4 minuta. Ovo je jutarnji program koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. U novosadskom studiju ovoga jutra je Biljana Kuriš. Dobro jutro, Biljo, kako je jutro kod vas u Novom Sadu?
Dobro jutro, Nado, i dobro jutro svim našim ranoraniocima. Minus 2 trenutna temperatura vazduha u Novom Sadu, vedro, vetrovito i hladno. Bar subjektivan osjećaj jeste takav da je kao minus 7, a zato imamo i vetar jugozapadnog smera koji duva, i to brzinom do 4 metra u sekundi.
A pozdravljamo i Slavišu Veličkovića koji je studij u Nišu. Slaviša, ima li zime?
Da, dobro jutro iz Niša, pa ima. Evo, Niš je prethodnih dana bio bez snega, ono kad ste vi u Beogradu i u Novom Sadu imali. Da. Ali je juče počeo da pada negdje u prepodnevnim časovima, sve vreme padao do sinoć i jutro se, evo, sada vrlo malo pada, ali ipak pada, tako da je poprilično napadao. Dakle, zimska temperatura, zimska slika u Nišu, a minus jedan je trenutno i, kažem, slab sneg pada, tako da nam je zima došla.
Svakako i Beogradu takođe minus jedan, a kažu meteorolozi da za vikend nas očekuje hladno vreme, naravno ledeni dani, kako kažu. A danas je petak, već 15. januar, svakako i vreme zimi, a naši verni slušalci koji dobro znaju da petkom imamo emisiju Pojačanje Radio Republike Srpske s nama od 19:30, govorit ćemo danas u temi jutra o vozačima i njihovom ponašanju u saobraćaju zato što je dan vozača. Naravno, pripremili smo vam i rubrike o kulturnim događajima, prelistat ćemo novine, rokovnik je tu za ljubitelje muzike, rubrika Dogodilo se na današnji dan, za najmlađe imamo devojčice i dečake, pa verujemo da ste našli dovoljno razloga da ovo jutro budete s nama. Muziku za Dobro jutro bira Karolina Živanović.
I didn't know that I'd feel the blues coming on. Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. januara 1622. godine u Parizu je rođen pisac Jean-Baptiste Poquelin, poznat kao Molière. Napisao je 30 pozorišnih komada u prozi i stihu. Najpoznatiji su Tartif, Učene žene, Škola za muževe, Don Juan, Mizantrop i Uobraženi bolesnik.
Stani, stani, ovoga meseca sam uzeo svega 1, 2, 3, 4, 8 medicina i 12 klistira, a prošlog je bilo 12 medicina i 20 klistira. Sad se ne čudim što se ovoga meseca ne osjećam tako dobro kao prošlo.
Ja bih rado upitala tog vašeg doktora od čega vi to bolujete.
Kako?
Te su vam potrebni toliki lekovi.
Čuti, neznalice, nije tvoje da ocenjuješ naredbe lekarske mudrosti.
Oh, baš!
Na današnji dan 1891. godine u Innsbrucku je rođena Dijana Budisavljević, Austrijanka koja je tokom Drugog svetskog rata spasila oko 16.000 uglavnom srpske dece iz ustaških logora smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Humanitarna akcija koju je organizovala Dijana Budisavljević bila je jedna od najtežih, ali po broju spasene dece iz koncentracionih logora širom Evrope najobimnija. O tome je u emisiji Radio Beograda govorio istoričar Milan Koljanin.
Još dok je rat trajao, neki od onih koji su se vraćali sa rada u Nemačkoj, obraćali su se Dijani Budisavljević sa molbom da dođu do podataka gde se njihova deca nalaze. Doduše, to je bila jedna tragična situacija, jer mnogi od onih koji su se vraćali sa rada u Nemačkoj, dakle, reč o Srbima, bili bi ponovo uhapšeni od ustaških hrvatskih vlasti i upućeni u logore i ubijeni. Međutim, mnogi od njih naravno i spasili su svoje živote i obraćali su se Dijani da dobiju podatke od nje o svojoj deci. Dosta njih je uspelo da uđe u trag svoje deci, međutim većina nije. Već prvog dana posle oslobođenja Zagreba, 9. maja, počeli su mnogo masovnije ljudi čije deca su bila oduzeta da joj se obraćaju. Ona je izlazila u susret svakome kome je mogla, međutim već isto krajem istog meseca njoj je ta kartoteka oduzeta.
15. januara 1929. godine u Atlanti je rođen Martin Luther King, američki borac za ravnopravnost, vođa pokreta protiv rasizma. Na Univerzitetu Harvard stekao je titulu doktora nauka, a u političkoj borbi koristio je Gandijeve metode. Organizovao je protestne marševe protiv rasizma i rata u Vijetnamu. Ubijen je 4. aprila 1968. godine u Memfisu.
So I go back to the South, not in despair. I go back to the South, not with a feeling that we are caught in a dog dungeon.
Na današnji dan 1983. godine preminuo je Branko Pivnički, operski pevač, profesor i direktor Beogradske opere. Rođen je u Srbobranu 1917. godine. Studije je završio na Muzičkoj akademiji, a od 1936. do 1971. godine bio je član Beogradske opere. Predavao je solo pevanje, glumu i metodiku solo pevanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Ciklus na Liparu kompozitora Stanoja Rajačića, a na stihove Đure Jakšića Branko Pivnički je premijerno izveo 1951. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
I'm not feeling so well lately. Lying to myself, just wait and see. Time of the month will go and blame it all on that. But a 1 week later, surprise, surprise, nothing to detect. Tears in my eyes, no reason why I feel so damn depressed. I saw a shrink tell me what's going on. I hate myself so bad, just can't hold on. The feeling that I'm locked inside myself. But it's a girl, come on, don't be sad, yeah. Just be strong, don't see black or white, but see things more in gray, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. Explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. I'm not being myself lately, so I tried to act more naturally, but that story wasn't planned for me. And instead of that, I get more upset. Bad thoughts are spinning in my head. Don't say blame it all on puberty. Yeah, yeah, but I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. But don't fake it, embrace it, 'cause it's just the way you are. And just wait, Betty, date, and in the end you'll bring it far. Yeah, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah, yeah, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure.
6:18, za vas i ovog jutra u emisiji Na tri vode prelistavamo dnevne novine. Koje tekstovi teme izveš ovog jutra iz dnevnika, Biljo?
Evo negde i na početku samom, a i na naslovnoj strani današnjeg dnevnika, vest da je završena obnova sale sinodika manastira Hilandara koju je finansirala pokrajinska vlada. Sala sinodika manastira Hilandar je u potpunosti izgorela u požaru 2004. godine, a radovima na obnovi tog značajnog objekta u manastirskom kompleksu koji se nalazi u okviru konaka iz 1814. godine, a koji je namenjen za posebne događaje, ovoga puta rukovodio je Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, piše dnevnik. Dalje, u pokrajinskoj vladi uručene su nagrade najboljim srednjoškolcima i to za video radove na temu multikulturalnost i etnička raznolikost u Vojvodini. Dodeljeno je 9 tablet računara koji su dobili srednjoškolci, a video radovi, piše dnevnik, podrazumevali su kratku formu do 10 minuta trajanja i bavili su se temama multikulturalizma i etničke raznolikosti na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Dnevnik takođe piše i o aktuelnoj temi, borbi protiv virusa korona, odnosno bolesti COVID-19, tako da ističe i podatke najsvežije, odnosno do juče do 15, da je testirano 11.725 građana, od kojih je 1.881 pozitivno, a preminulo 23. Počela je vakcinacija dobrovoljno prijavljenih građana, stariji od 75 godina, prvi na spisku, dakle 1.000 građana koji se dobrovoljno prijavilo preko portala e-uprave počeće da se vakcinišu, a imaju preko 75 godina. To je potvrdila i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević, koja je dodala i to da narednih dana će se tačno utvrditi dinamika vakcinisanja i ostalih građana koji su se, dakle, za vakcinu prijavili. Direktor e-uprave, piše dnevnik, Mihajlo Jovanović, kaže da se do juče od 180.000 građana, da je do juče 180.000 građana izrazilo interesovanje za vakcinaciju preko portala e-uprave, a preko 2.000 njih se prijavilo telefonom s obzirom na to da je od juče počeo i takav način prijavljivanja. I evo za kraj negde i tema o tome. Kada je kultura u pitanju, doneta je uredba o posticanju audiovizualne proizvodnje u Srbiji za snimanje filma od države četvrtina para. Dakle, cilj ove uredbe, kako je obrazloženo, jeste da se poveća broj filmskih projekata koji se realizuju u Srbiji, da se podstiče stvaralaštvo kinematografskih dela, kao i promocija potencijala naše zemlje u ovoj oblasti. Dakle, predviđeno je da se posticajna sredstva za snimanje dugometražnog igranog filma, dokumentarnog, animiranog, namenskog, televizijskog filma ili serije dodeljuje u iznosu od 25% kvalifikovanih troškova, a što se tiče ostalih, to jest audiovizualnih dela, tu bi država učestvovala sa 30% troškova. Što se tiče Novog Sada, Dnevnik je istraživao koliko su i škole spremne za početak drugog polugodišta, koje počinje dakle već u ponedeljak 18. januara. Škole su spremne, bez novina u organizovanju nastave. Toliko iz Dnevnika.
Slaviša će nam reći u narednim minutima o čemu piše štampa u Nišu.
Pa evo, Narodne novine, današnji broj, između ostalog piše o tome što smo čuli delom iz Novog Sada, dakle o tome da kreće polugodište 18. u ponedeljak po istom tempu kako je počelo 1. septembra, dakle đaci se ponovo vraćaju u klupe, neki delimično, neki potpuno. A ono što sam ja danas izdvojio iz Narodnih novina, to je jedno interesantno istraživanje koje je uradio Centar za evropske politike i kaže se u njemu da pandemija koronavirusa nije značajno izmenila navike građana zemalja regiona Zapadnog Balkana kada je u pitanju upotreba elektronskih usluga. A relevantnost te usluge, odnosno njihov kvalitet i dostupan građanima, naročito je bila značajna u periodu kada je pandemija bila na vrhuncu, jer se fizički kontakt sa upravom i odlazak na šaltere svede na minimum. Međutim, rezultati istraživanja kažu da to nije bitno uticalo i da u našem regionu češće koristi e-usluge. Rezultati pokazuju da je samo 18% građana više nego inače koristilo e-usluge tokom pandemije, da je čak 50% ispitanika nije uopšte koristilo ovaj tip usluge u tom periodu. Što se tiče građana Srbije za interesovanje za ovaj vid usluge, ono je nešto malo veće nego proseg na Zapadnom Balkanu i od 23% je, kažem, eto, za par procenata više. Ovi rezultati se mogu objasniti ili nedostatkom informacije i veština građana, time što se građani nisu dovoljno obučeni za korišćenje usluge, ili pak time što je većini građana za navikavanje na interakciju sa javnom upravom na ovaj način potrebno više vremena. Dakle, građani Zapadnog Balkana, pa i građani Srbije, su više za ono klasično odlaženje na šaltere, čekanje u redovima i možda, pretpostavljam da je i to jedan od razloga, sigurnije kad odeš sam pa vidiš da ti tamo neko nešto uradi, nego da se oslanjaš na elektronsku upravu. I još da kažem da je jedan vrlo važan nacrt zakona završen, zakon o muzejskoj delatnosti, počinju javne rasprave o tome, 18. januara u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, posle 25. januara u Oficirskom domu u Nišu i 29. januara u Podnom domu Narodne skupštine u Beogradu. Vidjet ćemo kako će ovaj bitan oblast kulture biti regulisan ovim zakonom.
Na naslovnoj strani Politika piše o otvaranju Zlatiborske gondole, tu je i naslov ohrabrujuće vesti za turistički sektor. vest da je vlada Grčke dozvolila predstavnicima turističkih agencija Srbije da uđu u ovu zemlju radi rešavanja pitanja plaćenih turističkih aranžmana vrlo je ohrabrujuća za turistički sektor. Više od 100 domaćih agencija koje imaju važeće ugovore sa partnerima u Grčkoj, bez obzira na to da li su aranžmani realizovani ili ne, imaće priliku da konačno razgovaraju o poslu na što se čekalo gotovo godinu dana, odnosno od početka pandemije virusa korona. Na stranama društvo, politika naravno kao i dnevnik, kao i novine u Nišu piše o početku vakcinacije građana protiv COVID-19. Wikipedia slavi 20. rođendan povodom jubileja, najveća online enciklopedije od danas do 5. februara, trajeće takmičenje u dodavanju referenciji na srpskom jeziku. Cene brašna stagniraju uprkos poskupljenju pšenice, također piše ovaj list, a zatim tu je i tekst o đacima matematičke gimnazije koji su na međunarodnoj Žoutikovskoj olimpijadi iz matematike, fizike i informatike u Kazahstanu osvojili 5 zlatnih medalja, po jednu srebrnu i bronzanu. Znanjem iz matematike naši đaci Miloš Milićev, Uroš Colović i Igor Engi osvojili su zlato, isto medalju iz fizike zavredio je Dušan Beguš, a bronzanu Petar Samardžić. Iz informatike zlato je pripalo Mateju Vukeliću, srebro Jovanu Benginu. Novosti pišu kako su objavljeni prvi besplatni udžbenici koji su deo jedinstvenog projekta profesora Aleksandra Kavčića. Korišćenje ove literature za školarce uštedeće roditeljima i do 17.000 dinara. Fond ovog profesora je na svom sajtu objavio delove, dakle, udžbeničkih kompleta za 3. i 7. razred koji mogu da se skinu jednim klikom, a uskoro će se pojaviti za 4. i 8. Ova fondacija je, dakle, sklopila ugovor sa Zavodom za udžbenike. I evo, izdvojit ću još jedan tekst koji je na stranama o kulturi i u novostima. Najteži dani su iza Kolarca. Kolarčevoj zadužbini ove nedelje su opredeljena finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije. Ministarstvo kulture obećana kao pomoć u obezbeđivanju uslova za nesmetano obavljanje delatnosti u vanrednim i otežanim okolnostima usled pandemije. Toliko za ovo jutro. Kada je reč o prelistavanju štampe, nastavljamo dalje u emisiji Na tri vode. Uskoro slede kratke vesti.
Plage de Brooker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Plage de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire.
Sati 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Od danas počinje vakcinacija građana koji su se prijavili preko portala e-uprave. Cepivo će primiti oko 1000 građana, prednost imaju stariji od 75 godina. Da je epidemijska situacija nešto bolja, kažu u domovima zdravlja, jer je poslednjih dana smanjen broj prvih pregleda. Ipak, bez opuštanja, poručuju epidemiolozi i strahuju od novog rasta broja zaraženih virusom korona narednih nedelja. Na poplavljenom jugu Srbije stanje se normalizuje, a probleme sa strujom i dalje ima oko 30.000 potrošača. Vanredna situacija još je na snazi u 4 grada i 13 opština. Posle najvećeg broja preminulih od COVID-a u jednom danu u Nemačkoj, kancelarka Angela Merkel razmatra uvođenje najstrožeg lockdowna, koji bi značio potpuno zatvaranje države. U 20. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće u Španiji protiv Valencije. Meč počinje u 21 čas. Vreme danas, jutro hladno, po kotlinama maglovito, prepodne umereno oblačno i uglavnom suvo, posle podne i uveče ponegde slab sneg. U Timočkoj krajini pretežno sunčano i vetrovito, temperatura od 0 do 4 stepena. U Beogradu sneg uz 1 stepen iznad nule. Iz Hidrometeorološkog zavoda javlja se ovoga jutra Aleksandra Travica.
U Srbiji ujutro hladno, sa slabim i umerenim mrazem, ponegde po kotlinama i maglovito. Pre podne umereno oblačno i uglavnom suvo, posle podne i noću oblačno, ponegde sa slabim snegom. Vetar slab severozapadni, u Timočkoj krajini umeren i jak. Najviša dnevna temperatura od 0 do 4 stepena. U Beogradu pre podne umereno oblačno i uglavnom suvo, posle podne povećanje oblačnosti, a tokom večera i noći povremeno sa slabim snegom. Vete slab severozapadni, a najviše dnevna temperatura oko 1 stepen.
Čuli ste vesti.
I'm taken in by what you've told me, keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me, how am I what you're thinking of? You see it turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, I've seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? If you wanna know the answers, yes, I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love when you are near? But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. Falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? It's a burn fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that
Praznična atmosfera polako prolazi, a koliko je to moguće zbog epidemijske situacije, kultura se vraća u svoje sada uobičajene tokove. Pa da čujemo što je od kulturnih događaja aktuelno u Nišu, Novom Sadu, pa onda i u Beogradu.
Pa evo, da, kao što kažeš, u ovoj situaciji ovakvoj, kako se svi nalazimo skoro, evo, već godinu dana, kultura u svakom slučaju jedna od oblasti koja najviše ispašta, ali nadamo se da će to skoro proći. Koliko je opravdana ta naša želja i nada, ne znam, ali se nadam da će tako biti. Pa se otprilike kulturni poslanici snalaze na različite načine, a tomu sve otprilike dođe na internet platformama, što može da se vidi bar kada je Niš u pitanju. Pominjemo već posljednjih dana vrlo često da je u toku izložba slika Miloša Šobajića u galeriji Art 55 u Nišu i ona se može vidjeti na njihovoj Facebook stranici. A povodom novogodišnjih praznika Niško lutarsko pozorište imalo jedan produžen program posvećen naravno najmlađim njihovim posetiocima, pa su imali tu novogodišnju bajku na njihovoj Facebook stranici i oni su juče završili taj program u 6 sati. Dakle, na njihovoj Facebook stranici je mogla da se pogleda predstava Deda Mrazovi pomoćnici. Oni se vraćaju neke svoje normalne tokove već u nedelju, o tome ćemo nešto malo kasnije. A inače, interesantno je to da je u bioskopu Cineplex u Nišu počela od juče i trajeće do 20. januara, dakle do sledećeg utorka, kako oni kažu, filmski maraton po posebnim cenama od samo 250 dinara. I tu su sad neki vrlo interesantni naslovi, na primjer Sećanje iz Italije, Fantastični povratak u Oz, Grinč, Prošlog Božića, Rat sa Dekom, Vikend sa Ćaletom, dakle što naši, što inostrani filmovi, pa eto mogućnost da u tom zaista kvalitetnom bioskopu po povoljnoj ceni možete pogledati neki od ovih filmova. Evo, toliko iz Niša.
Ilja? U Novom Sadu, evo, izvojit ćemo jedan koncert i jednu predstavu. Sinoć je na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta održan gala koncert opere tog teatra. Učestvovali su solisti orkestar opere SNP uz dirigentsku palicu Mihajla Sinkevića iz Sankt Peterburga. Na programu su bila dela Verdija, Bellinija, Mozarta, a publika je dakle gotovo 2 sata uživala u najpopularnijim operskim arijama i uvertirama od Nabuka preko Kneginje Čardaša do Trubadura. Na velikoj sceni Novosadskog pozorišta sinoć je odigrana predstava Čudesna svakodnevica reditelja Deneša Debreja. Reč je o gostovanju pozorišnog udruženja Letnji bioskop, a kada je bioskop u pitanju i repertoar, sinoć je 2 projekcije filma, izdvajamo Jakari i Veličanstveno pero i Časovi persijskog. Toliko iz Novog Sada.
Tradicionalno 14. januara uručuje se nagrada Lazar Trifunović za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene likovne i vizualne umetnosti u štampanim elektronskim medijima i priznanje društva istoričara umetnosti Srbije. Zbog pandemije ove godine svečanost je svakako izgledala drugačije, bila je u digitalnom formatu, a kao što je poznato, dobitnice nagrade Lazar Trifunović su Sofija Milenković za naučnu studiju Stranac u Parizu, kritička recepcija Save Šumanovića na parijskoj umetničkoj sceni od 1926. do 1928. godine i Gordana Stanišić za stručne tekstove o crtežima Lazara Vozarevića u monografiji Lazar Vozarević i Damjana iskustvima Damjana u katalogu istoimene izložbe u Narodnom muzeju u Beogradu. A priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu savremene likovne umetnosti u protekloj godini dobile su 2 izložbe, 30. memorijal Nadežde Petrović na jug, idemo na jug, koji je realizovala umetnička galerija Nadežda Petrović u Čačku i refleksije našeg vremena akvizicije od 1993. do 2019. koju je realizovao Muzej savremene umetnosti u Beogradu. U galeriji 73 na Banovom brdu otvorena je izložba skulptura hrvatskog vajara Petra Hranuelija. Većina prikazanih radova nastali su u selu Tamjanica na jugoistoku Srbije prošle godine. Autor će nam u narednim minutima reći o odnosu kamena kao materijala koji on gotovo uvek koristi i motiva žene.
Motiv žene, to jest motiv prahistorijske žene koja je postala malo suvremena, bazira se na Viledovsku Veneru koja je svima nama poznata, ona je moj glavni motiv. A kamen, ja sam rođen na Braču, tako da je taj Brač ipak ostavio nešto meni u mom srcu da zaljubim se u kamen. bez obzira u kojem kamenu radim, jer tu ima raznih vrsta kamena, ima iz Zagreba, ima iz Srbije, ima iz Makedonije, ima iz Italije, ima iz Like. Ja sam baš isključivo došao u Srbiji i onda se jedno vrijeme boravio u Tamjanici da bi napravio za ovu izložbu koju smo dogovorili prošle godine, tako da su oni nisu putovali, oni su iz Tamjanice samo putovali do Beograda. Na ovoj izložbi ima 23 skulpture, većina su naravno žene, ima 2-3 skulpture koje se odudaraju od te teme. Znači, to je žena koja pleše, koja sjedi, koja je s vremenom dobila je krila, jer mi muškarci uvijek kažemo da ne žena anđela, tako da tu su postali žene anđeli, a sve se bazira, opet kažem, na prahistoriju koja je postala suvremena i to je taj suvremeni tip žene.
Spomenut ću i izložbu Luke Tripkovića otvorenu u Beogradskom umetničkom prostoru 10, nastavljenu studija slučaja, možete je videti do kraja meseca.
Ponekad moram da zažmurim, da vidim te. Jer kada otvoriš mi oči, sve nestane. Zar je ljubav samo reč koja nas spaja? Kaži gde je ljubav u trenu nestala. Kako ne znaš da si ti sve što pošalim kad zažmurim, baš tu ti stojiš kao zid koji ne mogu da preskočim. U jednom trenu sve zaboravim, svuda te tražim, a nigde ne vidim. Mi to ne movi koji sve sa sobom povlači. Poslednji dodiri se gube u dubinama, samo su tragovi još ostali na usna. Te tražim, al nigde ne vidim. Mi to ne movi.
Vreme je da u jutarnjem programu Na tri vode čujemo i kako je stanje na putevima u našoj zemlji danas. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dovoljno snega na našim planinama i stazama naših popularnih skijališta, posljednji dani zimskog raspusta za osnovne i srednje škole, ali i dobra prohodnost puteva koji vode ka našim popularnim ski centrima, sigurno će sa prvim popodnevnim satima kada počinje vikend, koji će prema najavama meteorologa biti dosta hladni u odnosu na prethodne dane, doneti još jednu turističku smenu i veći broj vozila na ovim putevima. Povremeno slabe snežne padavine će i danas u nižim pedalima uslovljavati mokre kolovoze, zbog kojih će biti prisutna opasnost od poledice i proklizavanja vozila. Uspostavljen je saobraćaj na putu od Đunisa ka Deligradu, ali se vozila na ovoj deonici usporeno kreću. Povlačenje reka i bujičnih potoka u poplavljenim područjima ostavljaju nanose zemlje i mulja na kolovoz, što donosi još jednu opasnost za vreme vožnje, a učestalost odrona je sada prisutnija na putevima koji prolaze kroz tenske useke i klisure. Zimski uslovi vožnje sa snegom na kolovozu očekuju vozače u planinske predale Zaječara, Bora i Knjaževca, a sa sličnim uslovima vožnje treba računati i na putevima u više predale Ivanjice, Sjenice, Novog Pazara, Nove Varoši, Užica, Šapca, Valjeva i Kraljeva. Magle može biti na putevima pored reka i u kotlinama. Poštujte sva ograničenja brzine predviđena u zimskim uslovima i prilagodite vožnju ovakvim vremenskim prilikama. Sada radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenih iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Obustavljen je saobraćaj zbog radova na putu Boljevci i Obrenovac. Alternativni pravac se vodi preko autoputa Miloš Veliki. Zbog radova u punom profilu na regionalnom putu Crkvine Tutin, saobraćaj je obustavljen i preusmeren na alternativne puteve Pazarište Dojeviće Novi Pazar i Novi Pazar Bregovi Tutin. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima, dok su na teretnim, u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, ona povremeno i višesatna. Na vratima vozila glicerinom ili drugim sredstvom protiv uzamrzavanja premažite diktom gume. Ubrizgajte tečnost za zaštitu brave protiv uzamrzavanja. Imajte dovoljnu količinu goriva u rezervuaru, ali i tečnosti za pranje vetrobrana i potrudite se da vam svetlosna signalizacija uvek bude čista kako bi bolje vidjeli i na vreme bili primećeni na putu.
Qui s'affole, pourquoi je ne sais pas. C'est l'art et la manière de goûter à l'éphémère, de jouer le partenaire, inventer son inventaire. La voix que tu prendras, la voix que tu prendras. Le temps d'y voir dans ton placard, convoquer les dieux, faire chanter les amoureux. Pourquoi je ne sais pas, mélanger toutes les boules, un numéro dans la foule, une histoire de série noire, un cafard sous ton plumard, une lady dans le couloir, comme une ombre, une sale histoire d'un amant parti trop tard, tout au bout du désespoir. Un monde dans ton miroir. Je ne sais plus encore trouver le temps. Je me vois le combiné sous la semelle, attendre de ses nouvelles, comme si je n'avais que ça à me mettre sous la dent. Filer tous ses amants, ses adultères, ces constats déprimants d'hôtel, la porte de derrière qui s'ouvre au paradis des amours éphémères, ces amours interdits des gueules de bois princières. Si tu ressens comme une envie de soleil, tu vois autour de toi ces sirènes, celui qu'on appelle chat. Pourquoi tu n'aimes pas? Un bazar dans ton couloir, un voisin sur son balcon, un voleur court sur les toits dans la nuit d'une autre ville, ou l'hôtel d'une première fois, un désert de paradis, où la porte de derrière se ferme sur le trésor, le désir, une aventure, une marche arrière, un monde tout à l'envers, un monde tout à l'envers.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
15. januar 1947. Na Floridi rođen Ronnie Van Zant, pevač i vođa grupe Lynyrd Skynyrd. Zapamćen po nezaboravnom hitu Sweet Home Alabama, Ronnie je poginuo u avionskoj nesreći u 30. godini života. U 1961. ženski trio Primettes promenio ime u Supremes i potpisao izdavački ugovor sa kompanijom Motown. Devojke će postati najkomercijalniji izvođač i najuspešnija vokalna grupa u istoriji te izdavačke kuće sa 12 pesama na vrhu Billboardove liste. U 1981. predstavljajući u popularnoj TV emisiji Tops of the Pops svoj hit In the Air Tonight, Phil Collins je pored klavira postavio četku i kantu sa bojom kao metaforu prevare koju njegova bivša žena napravila sa jednim slikarom. U Londonu u 48. godini umire Dolores O'Riordan, pevačica irske grupe Cranberries. Opisivali su je kao glas svetice zarobljen u staklenoj harfi.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Koronavirusa u Srbiji ne jenjava. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom bar 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Još 23 pacijenata u našoj zemlji preminulo od posledica virusa korona. Premijerka Ana Brnabić najavila vakcinisanje prvih 1000 ljudi starijih od 75 godina, koji su se za to prijavili preko portala e-uprava. Italijanski premijer odbio da podnese ostavku, iako u parlamentu njegova koalicija više nema većinu. U košarkaškoj Evroligi Crvena zvezda večeras gostuje Valensiji. U celoj zemlji oblačno sa malo sunčanih perioda na severu, temperatura do 2 stepena.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo još 23 pacijenata, tako da je od početka pandemije umrlo ukupno 3687 ljudi. Testirano je još 11725 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 1881. Predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je da će danas početi vakcinacija protiv virusa korona onih koji su se prijavili preko portala e-uprava i koji su stariji od 75
prvo
godina.
Prvo se pozivaju ljudi iznad 75 godina. Prvo ćemo vakcinisati oko 1000 ljudi, to iz Beograda, a onda ćemo ići na 75 plus godina širom Republike Srbije. Oni će se vakcinisati već u subotu. Ponovo presek od 16 časova, to je 197.000 ljudi koji su ukupno prijavilo za vakcinaciju, tako da ponovo mislim da treba da budemo svi zadovoljni i mislim da će to biti još bolje kada ljudi zaista i vide da mi već krećemo da pozivamo ove ljude koji su se prijavili, dakle da to nije samo neka puka anketa, već da je to zaista jedan sistem koji radi i koji će nam, kao što sam rekla, pomoći da što efikasnije vakcinišemo sve one naše građane koji žele da budu vakcinisani, a ja se nadam da je to svakako preko 70%, da brzo postignemo i taj kolektivni imunitet.
Većina članova ekipe Svetske zdravstvene organizacije stigla je u kineski grad Wuhan kako bi počeli istragu za otkrivanje izvora virusa korona. New York Times pretpostavlja da će kineske vlasti željeti da kontrolišu tok istrage, dok kineski mediji tvrde da dolazak stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije predstavlja dokaz da Peking želi javnu i odgovornu istragu. Vlada Srbije odlučila je da formira koordinaciono telo za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu, što će omogućiti da svi građani Srbije posjeduju jedinstveni elektronski zdravstveni karton, u kojem će se nalaziti podaci iz svih zdravstvenih ustanova dostupni građanima i njihovim lekarima u svakom trenutku. Na taj način povezani zdravstveni sistem biće efikasniji i kvalitetniji, a uštede u budžetu koje se na taj način ostvare biće upotrebljene za zdravstvenu infrastrukturu i plate zaposlenih, navedeno je u saopštenju. Svi koji su se prošle godine opredelili za petomesečno odlaganje plaćanje poreza i doprinosa dobili su od Poreske uprave obaveštenje da otplata počinje 10. februara uz podelu duga na 24 rate. Sa porezom na dobit i na prihode od samostalnih delatnosti u prošloj godini traženo je ukupno odlaganje poreskih obaveza od 130 milijardi dinara. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović istakla je da Srbija želi da omogući da kroz njenu teritoriju prolazi gas iz različitih država, ne samo iz Rusije, kao i da se interkonektorima poveže sa svim susednim državama u regionu. Ona je za Radio Slobodna Evropa kazala da je uverena da će Srbija uspeti da se uskladi sa regulativama Evropske unije, da će sprovesti diversifikaciju gasa koja će omogućiti konkurenciju, ali i transformisati javne preduzeće iz oblasti energetike koja sada, kako je navela, posluju na teret države i uz gubitke. Zemljama Balkana trebalo bi dozvoliti članstvo u evropskom ekonomskom prostoru, jer je pitanje da li će one u narednih 10 godina postati članice Evropske unije, navodi nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Recept o kojem se u posljednje vreme govori jeste da se balkanskim državama dozvoli da uđu na unutrašnje tržište Evropske unije sa pravima kao punopravne članice, čime bi one imale puno ekonomsko, ali nikakvo političko učešće. Italijanski premijer Giuseppe Conte odbio je da podnese ostavku nakon što je koaliciona stranka Italia Viva povukla iz vlade svoje ministre, čime je vladajuća koalicija ostala bez većine u parlamentu. Umesto ostavke, Conte je najavio da želi da se bori za opstanak u parlamentu uz podršku njegovih glavnih koalicijonih partnera, kao i da planira da pokuša da pronađe takozvane odgovorne poslanike u opozicijnim redovima koji bi podržali vladu, javlja Reuters. U slučaju da Conte ne uspe u tome, predsjednik Italije Sergio Mattarella mogao bi da pokuša da sastavi vladu nacionalnog jedinstva kako bi bio prevaziđen politički ćorsokak koji je zaprepastio mnoge Italijane, navode tamošnji mediji. a građani opštine Chiapas u Meksiku odlučili su da preduzmu radikalne mere protiv svog gradonačelnika i vežu ga za drvo zbog, kako su naveli, projekta javnih radova toliko loše urađenog da je bio beskoristan. Stanovnici 11 kvartova rekli su da su vezali gradonačelnika Oskara Ramireza Aguilera na javnoj površini kako bi ga prokazali kao, kako su istakli, lošeg javnog službenika koji ne bi trebalo da bude ponovo izabran. Iz sporta, u 20. kolu košarkaške Euroligije Crvena zvezda od 21 čas gostuje španskoj Valenciji. A meteorolog Nedeljko Todorović najavio je da su pred Srbijom takozvani ledeni dani koji će doneti prodor hladnog vazduha iz Skandinavije. On je objasnio da je ledeni dan klimatološki termin koji podrazumeva da temperatura nije iznad nule. Istakao je da će do kraja januara temperatura biti i do 8 stepeni i da se mogu očekivati na oblačenja sa kišom i snegom, dok se veće zahlađenja i dalje ne prognoziraju. Temperatura vazduha u Novom Sadu sada je minus 3 stepena, u Nišu i Beogradu minus 1. Da čujem i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji u petak hladno i prevlađujuće oblačno sa malo sunčanih intervala na severu Srbije. Moguća je pojava kratkotrajnog snega u istočnim i centralnim predelima, dok i u ostalim predelima veća šansa za suvo vreme. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, u Timočkoj krajini pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalne temperature od minus 8 do minus 2, a maksimalne od minus 2 u Dimitrovgradu i Prištini do 2 stepena u Negotinu. U subotu još hladnije i suvo u sunčane intervale. Vetar umeren severni i severozapadni. U nedelju i ponedeljak još hladnije, pa ćemo imati ledene dane. U nedelju će povremeno parati slab sneg, dok se u ponedeljak očekuje suvo vreme sa jakim mrazem ujutru i sunčanim intervalima tokom dana. U utorak ujutru takođe jak mraz, a zatim sledi porast temperature od srede. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan i vikend pred nama. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful at night, see the oil fields
eyes at first light and see the birth of the leaving her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Don't let it get away. Beautiful day. Touch me. Take me to that other place. Release me. I know I'm not a hopeless case. What you done?
Devojčice i dečaci.
Devojčice,
devojčice i dečaci.
Devojčice i devojčice
i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju dečje dramske grupe Radio Beograda.
Dobro jutro, drugari. Ja sam Petar Semiz i izrecitovaću vam pesmu Sada je već velika, čekaju ove zmaje. Eto vidiš, mati mila, sama sam se probudila, sama sam se juče svukla, a sama se sad obukla. Jeli, sad sam velika. A kad dignem ruke gore, one odu preko glave. Kad bih stala na klupicu, videla bih preko Save. Velika sam, velika. Sad ću ja, kao seka, dobit veću čašu mlijeka. I zemljiću zdravo belu, ali ne pola, nego celu. Jeli, mati? To se zna.
So do I empathize.
7 je sati, 17 minuta, uobičajeno petkom u ovo vreme u emisiji Na tri vode pridružuje nam se i Razbudilnik Radio Republike Srpske. Dobro jutro želimo Slavici i Drašku.
Dobro jutro, Nado.
Dobro jutro iz hladne Banja Luke, minus 10 je jutros kod nas.
Dakle, hladno je kod vas, zima u Beogradu je po poslednjim merenjima minus 1. A u Novom Sadu i Nišu to će nam reći Bilja i Slaviša.
Dobro jutro iz Novog Sada, minus 3, nekako smo zaladili od prethodnog sata, osjećaj je takav kao da je minus 8, dakle hladno ali vedro.
E pa ja ne znam kakav je osjećaj, pošto nisam skoro izlazio napolje, ali je minus 1, Nišu, tako da je verovatno i ovde minus 5-6, taj subjektivni čuveni osjećaj, da.
Dakle, mnogo hladnije kod nas.
Kod nas je i subjektivni i ovaj realni, minus i 10, kako god okre.
Upa, lepo, lepo.
Najavljuju meteorolozi da. Za vikend i za naredne dane tako niske temperature, no zima je pa i vreme je. Spomenula sam već na samom početku emisije da ćemo u temi jutra govoriti o mladim vozačima i tome kako se ponašaju u saobraćaju. Danas se obeležava Međunarodni dan vozača, pa da krenemo iz Banja Luke.
Pa, baš tako, Nado. Moramo na početku da kažemo, vozači su jedno od najčešćih slušalaca našeg programa, bilo da su profesionalci ili da vrijeme u automobilu provode putujući do posla ili drugog odredišta, pa i zato posebno pozdravljamo. I zato 15. januar posvećujemo vozačima, ali prvenstveno onima koji su taj status nedavno dobili, mladim vozačima. I procjenjuje se da su oni jedna od najrizičnijih grupa učesnika u saobraćaju, pa je Zakon o bezbednosti saobraćaja za njih predvidio nekoliko ograničenja i pravila u BiH.
E, taj Zakon o bezbednosti saobraćaja je jedinstven, dakle, za cijelu BiH, pa svi mladi vozači u prve dvije godine vozačkog staža moraju da imaju slovo P vidno istaknuto na zadnjem dijelu automobila, a to slovo P ostalim učesnicima u saobraćaju signalizira da je riječ o početniku. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srpske, uprkos pooštravanju kazni za nesavjesnu vožnju, u Srpskoj se gotovo svakodnevno dešavaju saobraćajke u kojima nerijetko ima i teško povrijeđenih i poginulih, prvenstveno mladih ljudi. Svaka četvrta nezgoda s poginulima dešava se između ponoći i 4 ujutro, kada su mladi ljudi najaktivniji. E, za to vrijeme se desi čak 25% saobraćajnih nesreća, što potvrđuje koliko je ovaj period opasan, a karakterišu ga brza vožnja, umor, alkohol. Posebno zabrinjava podatak da u nesrećama sa smrtno stradalim licima svaki četvrti poginuli ima od 21 do 30 godina. Evo, kad pominjemo ta ograničenja, mladi vozači ne bi smjeli voziti sami nakon određenog vremena, znači ne smiju prekoračivati brzinu kao ostali vozači, kazne su im oštrije, sve to je u zakonu, ali eto, dešava se.
Pa kada već pominjemo te kazne, i oni čine prekršaje, i mladi vozači kojima je vozačka dozvola, na primjer, poništena zbog počinjenih prekršaja, ponovo prolaze i teorijsku i praktičnu obuku za vožnju, jer bez potvrde da su završili to osposobljavanje ne mogu ni da se prijave za ponovno polaganje vozačkog ispita. Također je interesantno pomenuti da je u toku priprema novog zakona, tačnije pred nacrtom zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, predviđeno je da se vozačka dozvola B kategorije koju vozač prvi put dobije izdaje s rokom važenja od samo 2 godine. A tek kada je nakon toga produži, dobit će je na 10 godina. E sad, to u praksi neće se baš dopasti mladim vozačima, jer nakon 2 godine moraju ponovo plaćati vozačku dozvolu koja kod nas košta negde oko 30 evra.
Neće ići na obuku, neće ništa novo učiti, nego jednostavno će plaćati skuplje. Ostajem, mogu produžiti, ali tek poslije 2 godine. E što kažu naši slušaoci, pitali smo ih trebali biti i ograničenja, koliko su iskusni vozači imaju razumijevanje za početnike, koliko je vozačkog staža potrebno da bi neko mogao da se nazove iskusnim vozačem. I evo što kažu naši slušaoci. Bilo bi logičnije da se vozačko iskustvo mjeri pređenim kilometrama po godinama, ali to je teško dokazati. Mada je po meni talenat presudan, ima vozača koji su od prvog dana bolji od nekih koji voze cijeli život. Evo, druge poruke, s jedne strane iskusni vozači nemaju obzira za početnike, trube psuju, izvode manevre tako da onog početnika još više zbune i nastaje veći problem. I to jeste, kod mladih vozača, i primijetili ste možda i vi, i kod vozača koji su na obuci, nekako mnogi nemaju razumijevanja za njih, a trebali bi imati, jer na kraju krajeva svi smo bili početnici, niko nije rođen kao savršen vozač.
Da. Tako da, evo, i pored brojnih ograničenja, meni nekako najviše zapalo za oko ova informacija da je najviše stradalih vozača od 21 do 30 godina. I to je negdje taj period, ajde, prethodna godina, 2020. bila je takva gdje je bilo ograničeno kretanje, da kažemo, pa ni mlade nisu mnogo izlazili, ali ipak kod nas, konkretno u Republici Srpskoj, nije bilo mnogo tog policijskog časa i kafane jesu radile do 22 časa, ali činjenica je da se mladi druže i posle toga i da je bilo i takvih stradanja. Prema tome, ne možemo izuzeti 2020. godinu kao neku koja je bila baš dobra za mlade vozače.
Da, da, sigurno da je tako. Iako znamo da se vozačka dozvola danas, pa može se reći, teže dobija nego ranije, potreban je svakako duži vremenski period obučavanja da bi se polagao vozački ispit, to nije mnogo uticalo i na smanjenje saobraćajnih nezgoda koje u najvećem broju, kao što ste i vi rekli, izazovu mladi, reklo bi se još neiskusni vozači. Kada govorimo o toj statistici, evo, recimo za prošlu godinu nešto je malo, kada kažem, bolja ta statistika, možda upravo i zbog ove situacije koja nas je zadesila, ali mladi su početnici, dakle, u toku prošle godine u Srbiji su učestvovali u oko 1000 saobraćajnih nezgoda, izazvali su negde više od pola tih nezgoda i znamo da samo punoletstvo obično znači polaganje vožnje, onda želja za automobilom, motorom, to čak i ranije. Jedan broj mladih od svojih roditelja zaista i dobijaju auto na poklon, a onda, kako to biva, kreće i brza vožnja pa izlasci i, nažalost, naravno, u nekim slučajevima to se završava tragično i nije svaki put poznat put i tako dalje. Ali evo, vi ste spomenuli zakon, došlo je, dakle, do nekih izmjena u zakonu pre godinu i nešto više dana, dakle, probna vozačka dozvola važi najmanje 2 godine za osobe kojima bude izdata sa 19 godina, a pre toga traje do navršene 21. godine, dakle, kao što ste rekli. Postoje naravno i druga ograničenja koje se odnose na vozače početnike. Ne mogu upravljati vozilom u periodu od 23 časa do 6 časova. To su upravo ti sati kada strada najveći broj učesnika u saobraćaju. I spomenut ćemo i to da, što se brzine tiče, na autoputevima najveća brzina za početnike je 110, a na motoputevima 90 km na čas. I to uglavnom čini mi se da su slične te stavke kad je reč o zakonu. A znamo, treba spomenuti i to da, evo, koristimo svi naravno telefone, mladi pogotovo. I često vidimo i na društvenim mrežama te snimke dok voze, pa snimaju toku vožnje, prate aplikacije, dopisuju se, razgovaraju i to naravno utiče na pažnju, ali je, moramo da podcrtamo, zabranjeno. Zabranjena je upotreba mobilnih telefona u vožnji i možda treba spomenuti i pojaseve, jer dosta su pooštrene i te kazne. Pa kažu stručnjaci da je sada navika vezivanja pojaseva dosta veća nego ranije, a verovatno možda i zbog tih kazni koje su pooštrene, a pojačana je akcija kontrole brzine. Svakako, najvažnije je da budemo odgovorni, pa tako i svi bezbedni u saobraćaju, ali evo da ne dužim ja više, Slaviša.
Nažalost, Niš je posljednjih dana da bio u žiži interesovanja kada je ova tema u pitanju i događaj koji se desio 4. januara, kada je dvoje ljudi, od toga jedan dečak od 12 godina, izgubio život na jednom bulevaru u Nišu, kada ih je, jer kolima s velikom brzinom izazvao saobraćaj tu nesreću, mlad vozač od 20 godina. I onda se, ovo što mi sad ovde pričamo, uveliko digla prašina u Nišu, došlo je do smene načelnika saobraćajne policije u Nišu. U Nišu su poslednjih dana zaista pojačane kontrole saobraćaja, tako da smo imali slučaj da je, na primjer, prekjuče samo u toku jednog dana 101 prekršaj zabeležen na ulicama Niša, od toga nasilnička vožnja 180 km na sat, jedna vožnja pod uticajem alkohola 2,2 promila i tako dalje i tako dalje. I sad, naravno, ono što je ovde se u konkretnom slučaju radio jako mladom vozaču od 20 godina, mada je on prošao sve te neke prepreke, uslovno da kažem, te uslove ispunio, dakle da vozi taj auto. Međutim, vozio je auto Audi A6, sad ja ne znam koliko je to konja i tako dalje, ono što je zaista evidentno, da ti mladi ljudi voze automobile koje zaista nisu primereni na njihovom vozačkom znanju. I mislim da sad tu dolazimo do one, po meni, jedno od ključnih stvari, to da roditelji dozvoljavaju sebi da kupuju deci, daju im te, ili ako im ne kupuju, barem daju svoje automobile, te kubikaže, te snage da voze, iako su oni neiskusni vozači, svi koji dugo voze znaju šta to znači. Ova nesreća se desila na bulevaru kada je kiša padala, dakle, vožnja takvog automobila iziskuje posebnu pažnju, pipanje kočnice, vozači znaju u takvim situacijama, dolazi do takvih nekih, tako da mislim da je velika odgovornost na porodici, na roditeljima, da te neke svoje frustracije, sve neke svoje komplekse, ako tako smem da kažem, ne leče na taj način, ne kupuju deci te automobile. I sad ja ne znam da li je moguće to rešiti zakonom, ali ja sam tu poprilično oštar u mišljenju da bi to trebalo zabraniti zakonom, da se takvi automobili daju mladim, da je mogućnost da voze takve automobile, zaista treba to maksimalno sankcionisati. Ne znam da li se vi slažete sa mnom, ali mislim da to, kao i za sve, na kraju u životu polazi iz kući, mislim da je velika, velika, velika odgovornost roditelja.
Svakako.
Da, odgovornost jeste svakako i na roditeljima, ali i na nama odraslima.
Tako je.
Odgovornost je i na vozačima, a kada govorimo o mladima i njihovom učešću u saobraćaju, neiskustvo i mladost jesu dve kategorije koje upravo ih čine ranjivim, a negde i ta godišta jesu upravo ona kada se za volanom postoji želja za dokazivanjem i upravo su saveti, ali i nadzor starijih pravovremena intervencija da ne bi došlo do ovakvih saobraćajnih nezgoda, i otuda i apel i sa naše strane, a na dan vozača nekako svim vozačima i tekako želimo čiste puteve.
Tako je.
Evo, ako samo mogu da dodam, čini mi se da mislim da ova informacija za zakon u Srbiji da početnik vozač smije da vozi auto do 80 kW, odnosno 109 konjskih snaga, postoji izuzetak, može voziti jači automobil samo pod nadzorom člana tako porodice koji u tom vozilu.
Dakle,
u konkretnom slučaju mislim da nije bilo tu nadzora starije osobe, ali to je nešto što kod nas još u zakonu nije uvedeno, a prema porukama naših slušalaca jedna od stvari koje bi trebalo uvesti, dakle, vozači početnici do određenog perioda, kako zakon regulisano, da ne bi smjeli voziti jake automobile, ali da to pojednostavimo.
Da.
Tako je, time ćemo i da zaokružimo ovu našu jutarnju priču o mladim vozačima. Ostanite uz jutarnji program na Tri vode razbudilnik u 7 sati i 30 minuta, malo muzike, a onda ćemo da čujemo ko je naš današnji gost. Narodno pozorište Republike Srpske obeležilo je 90 godina postojanja. Nedavno je tim povodom iz štampe izašla i knjiga Narodno pozorište Vrbaske Banovine autorke profesora Ljiljane Čekić, sa kojom će u narednim minutima Slavica i Draško telefonom razgovarati iz studija u Banja Luci. Izvolite.
Hvala, Nado. Baš tako. Kako je ova institucija izgledala u vreme Vrbaske Banovine? E, to će nam reći naša sagovornica. Dobro jutro, želimo Ljiljani Čekić, koja je autorka ove knjige.
Dobro jutro, Ljiljo.
Dobro jutro.
Već sam naziv Narodno pozorište Vrbaske Banovine, osnivanje i umjetnički razvoj od 1930. do 34. godine, govori da je riječ o knjizi koja je zahtijevala prikupljanje zaista bogate arhivske građe. Gospođo Čekić, koliko ste imali izvora i koliko je tu bilo zaista zahtjeva?
Pa, Istraživanje je trajalo godinama. Ovaj rukopis je zapravo dio doktorske disertacije koju sam odbranila u Beogradu na Fakultetu dramskih umetnosti 2015. godine, a najznačajniji dio istraživanja zapravo je onaj dio kada sam radila u Arhivu Republike Srpske, jer je tamo po logici stvari sačuvan najveći broj dokumentacije koji je bio relevantan za izradu ovog rukopisa. Pored toga istraživala sam u Arhivu Jugoslavije, u Arhivu Srbije, u Muzeju Republike Srpske, u Pozorišnom muzeju Vojvodine, u Muzeju pozorišne umetnosti u Beogradu i naravno istraživala sam po arhivskoj građi koja je sačuvana u Narodnom pozorištu Republike Srpske.
E sad, tu su zaista bili veliki poslovi, ali tu je i mnogo lijepih fotografija. Da li može nešto njih iz privatnih, porodičnih albuma?
Pa ono što je zanimljivo, iz tog perioda glumački ansambl i kompletan umjetnički ansambl koji je radio u Banja Luci, nema potomaka živih u Banja Luci. Ima ih naravno van Banja Luke. Neka od njih sam pronašla. Vjerovatno je najznačajnija mlada žena iz Poljske koja je unuka jedne naše glumice koja je zapravo bila više pjevačica, ali u tom periodu 30. godine vrlo popularni su bili glumci pjevači. Mm-hmm. U pitanju je bila Kosana Pavlović koja se u to doba, dakle 30. godina nakon par godina angažmana, bila je naša prvakinja i kažem zapažena pjevačica, udaje za Poljaka, odlazi u Poljsku. I dakle nakon neke gotovo 90 godina pronalazim njenu unuku koja se zove Kasija Meger. Dakle, nešto što nimalo ne asocira na ženu koja se zvala Kosana. Pronašla sam je i ona, recimo, to je jedno od najzanimljivijih pronalazaka u ovom rukopisu, jer opet lakše je pronaći potomke koji žive u Beogradu nego negdje širom svijeta.
I do kakvih podataka ste došli? Ko je najzaslužniji za osnivanje Narodnog pozorišta i kako je tadašnja javnost uopšte prihvatila osnivanje pozorišta u Banja Luci?
Institucionalno pozorište je uvijek rezultat odluke političkih organa. Mm-hmm. Tisa Milosavljević, prvi ban Vrbaske banovine, koji je uradio nevjerovatne stvari za naš grad i da nije bilo tog čovjeka, ovaj grad bi izgledao sasvim drugačije. Mi svi često u medijima govorimo o njegovom značaju, njegovom doprinosu koji je nesumnjiv. Ali on je bio nešto što bi se danas zvalo izvršni organ. Dakle, Tisa je poslan u Banja Luku da uradi sve to što je uradio i on je to uradio na briljantan način. Dakle, moglo se desiti da taj čovjek ne radi toliko dobro i tako kvalitetno kao što jeste, ali odluka za osnivanje pozorišta je došla iz Beograda, odnosno iz Ministarstva prosvete. U to doba nije postojalo Ministarstvo kulture jer se smatralo da je kultura u funkciji prosvećivanja, pa su svi projekti, odnosno svi radovi koji su bili vezani za kulturu, bili zapravo u nadležnosti prosvete. Pozorište nije osnovano stihijski, nije bila odluka nekolicine ljudi koji su se sastali tek tako slučajno i rekli hajde da pravimo teatar. To tako ne funkcioniše, ne samo u Banjoj Luci, nego nigdje. Jednostavno, institucionalno pozorište osniva se odlukom. Odluka je bila u nadležnosti Ministarstva prosvete, odnosno vrlo jednostavno, desile su se neke stvari. Država, odnosno Kraljevina, je bila reorganizovana na banovine i jedna od banovina je bila Vrbaska banovina. Administrativni, kulturni, ekonomski i politički centar banovine je bila Banja Luka i svi takvi centri na prostoru Kraljevine morali su da imaju određene institucije. Mi, nažalost, zbog istorijskih okolnosti koje nisu bile povoljne za kulturu, nismo imali profesionalno pozorište i onda je ono osnovano. Dakle, slijed događaja je bio vrlo jednostavan. Banja Luka postaje banovinski centar, svaki banovinski centar mora da ima pozorište, muzej i druge značajne institucije. Mi nismo imali, ono je bilo osnovano. Dakle, nema neke velike filozofije.
I muzej je također slavio 90 godina postojanja ove godine. Vi ste glumica i često smo vas gledali u Narodnom pozorištu i evo sad se nameće jedno pitanje, da li nakon svega ovoga što ste istraživali i ovih novih saznanja o snimanju pozorišta, danas imate nekako drugačiji možda odnos prema toj instituciji?
Pa naravno. Prije svega značajna je ta tradicija koja postoji 9 decenija kroz različite istorijske okolnosti pozorište koje je opstajalo i u ratovima, bez obzira što tada umjetnički doprinos nije bio na nekom većem nivou. Ali ono što je, recimo, moja najznačajnija konkluzija do čega sam ja došla tokom ovog istraživanja je upravo ta politička dimenzija. Iskreno govoreći, kada sam počela da istražujem, pokušavala sam da pobjegnem od politike. I to je trajalo neko vrijeme, onda sam shvatila da nemam izbora, da sva institucionalna pozorišta u svijetu, dakle sva pozorišta koja finansira neko drugi, a samo financirajućih gotovo da i nema, jer je pozorište jako skupo, shvatila sam da upliv politike je neminovan. I onda morate to da prihvatite i u onom prostoru koji imate, u tom prostoru vi treba da stvarate i da kreirate. Pričati o nekoj umjetnosti koja ima bezuslovnu slobodu je jednostavno nonsens. Mi kao ljudi smo ograničeni svojim tijelom i sve je u ovom životu ograničeno. Ne može i ne, mislim da ne bi ni bilo u redu da bude apsolutna sloboda. Ne mislim na umjetničkom nivou, nego mislim sloboda da vi sad, pazite, ako vas neko financira, nemoguće je da vi nemate određenu vrstu poštovanja i određenu vrstu, tako da kažem, rezerve prema nekim negativnim pojavama te institucije, odnosno tog organa koji vas financira. Dakle, to je neki moj zaključak. Ja znam da kolege često govore da ne postoji dovoljno slobode, da smo mi ograničeni i tako dalje. Pa postoji sloboda. Osnujte svoj teatar, platite svoj prostor, platite umjetnicima i tehnici platu i računovodstvu. Idite na realno tržište, pa onda uživajte tu apsolutnu slobodu. Ali to je jednostavno nemoguće. Ne samo kod nas, to je nemoguće svugdje.
Hvala vam za razgovor, hvala vam za ovakvu lijepu knjigu. Istina, nije veliki tiraž, negdje oko 300 primjeraka za sada, jel tako? Ali da, nadamo se da će biti i drugih izdanja.
Da, hvala vama. Pa knjiga je naučna. Knjiga je rezultat jedan dio doktorske disertacije, a sa druge strane htjela bih da kažem da imam vrlo značajne izdavače. Mislim da to daje određenu vrstu kredibiliteta samom rukopisu. Moji izdavači knjige su Arhiv Republike Srpske, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske i Artprint, a knjiga je pomognuta, objavljivanje knjige su pomogla dva ministarstva, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko školstvo i informacijno društvo, također u vladi Republike Srpske, i knjiga je pomognuta na konkursu, rukopis je prošao. Dakle, nije to bila dobra volja nekih ljudi, nego jednostavno knjiga je ja sam konkurisala sa rukopisom i knjiga je dobila pomoć. I na tome im se jako zahvaljujem.
I mi vama zahvaljujemo za razgovor. Dakle, naša sagovornica u prethodnim minutima bila je profesor dr. Ljiljana Čekić, autorka knjige Narodno pozorište Vrbaske Banovine. Eto, saznali smo i kako je osnovano.
I hear a sound, it's going through my brain. I hear talking, I feel the falling rain. I see a young man crying, 'cause the whole world has let him down. I see a young man crying, staring at the cold, cold ground. My mind is like a spring in a clock that won't unwind. Can't see, can't think, can't feel, I'm out of time. I'm up and I'm down, tell me where will it end? On this carousel, tell me when will it end? I hear thunder, and I can feel the wind. I can see angry faces in the eyes of men. I hear talking of people, the whole world is gone insane. And all there is left
falling rain. See fire and rain and bloodshed all around, and it keeps going through my brain. I hear the sound, I hear talking of people. The whole world has gone insane, and all that is left is the falling rain. All there is left is the falling rain. All that is left is the falling rain.
Vikend je pred nama, možda pravo vreme da odete na neku izložbu, odgledate neki dobar film u bioskopu. Daćemo vam neke preporuke. Najpre adresa Novi Sad.
Osma po redu godišnja izložba fotoreportera Novog Sada i Vojvodine objektivno otvorena je u Muzeju Vojvodine i treće sve do kraja ovog meseca. Selektor ovogodišnje izložbe Jaroslav Papa, evo šta o izložbi fotoreportera Novog Sada i Vojvodine objektivno kaže organizator izložbe fotoreporter Darko Dozet.
Vrlo neobično, možemo videti neke situacije za koje da nam je neko prikazao fotografije pred nekoliko godina, mi bi se čudili, ne bi mogli da odgonetnemo šta se dešava, a to su upravo situacije koje su nas ove godine zadesile zbog pandemije COVID virusa. 26 autora, među njima imamo nekoliko dama, Jelena Ivanović tradicionalno ima fantastične radove, Marija Erdelji je pravila sjajne serije u Kliničkom centru Vojvodine, međutim, ovde je želela da se predstavi fotografijama iz sveta kulture. Mnogi ljudi koji su ulazili u COVID centre i koji su slikali koronu, želeli su da pobegnu od korone, pa su poslali neke fotografije prirode i neke koje su malo optimističnije. Neobično je da vidimo koncert sa maskama, ali neke fotografije će imati dokumentarnu vrednost, neke će imati umetničku. Ovo je jedna od tih koja će nas za koju godinu podsjećati kako je to izgledalo 2020.
Da, i još jedna izložba, reč je u galeriji Ogranka Sanu, reč je o kolektivnoj izložbi kaligrafskih radova nastavnika, učenika i kaligrafa Svetozara Pajića Dijaka. Biće otvorena danas u podne i ovu izložbu moći ćemo da pogledamo sve do kraja januara.
Da čujemo Slavišu.
Evo, ja da se nadovežem na priču naših dragih prijatelja iz Banja Luke vezano za pozorište, Narodno pozorište u Nišu. Nemamo još uvek predstava, ali smo očekivanju dve primere koje nas očekuju. Prva je predstava Ana Karenjina u režiji Irfana Mensura. U toku su poslednje probe za ovu predstavu. 22. i 23. januara nam stiže premijera. 15. su to je danas počinju probe vezane za predstavu Lice pod tekstu Aleksandra Galina u režiji Vasila Vasilova, gosti iz Bugarske. Premijera će 2. i 3. februara biti. Još da kažem, kad je pozorište u pitanju, u Lutkarskom pozorištu u nedelju 11.30 ovogodišnji početak predstava za naše najmlađe, za njihove najmlađe goste i naše slušaoce, dakle predstava Hornjača i Zec, još jednom da kažemo u 11.30, Miloš Obajić i dalje izložba slika, Galerija Art 55 u Nišu, njihova Facebook stranica i toliko iz Niša.
Slavice Draško.
U Banja Luci u Republici Srpskoj i dalje smo online program književna istraga koji organizuje Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske večeras u 19 časova. A teme nove književne istrage proističu iz romana Slađane Nine Perković U jarku, koji se našao u širem izboru za Ninovu nagradu. Program koji će biti održan putem Zoom platforme vodi Tanja Stupar-Trifunović.
A Gradsko pozorište Jazavac organizuje audiciju za muzičko-dramski atelje Jazavac, koja će biti održana danas u 18. i u ponedjeljak u 19. časova. I ono što je interesantno, mogu se prijaviti djeca od 4 do 10 godina. Naučit će tu ovako i da glume i da pjevaju i da na kraju to znaju prezentovati publici.
U Bitev teatru večeras, sutra i prekosutra u tri termina premijerno će biti odigrana predstava Kao da kraj nije sasvim blizu, koje saznajemo od Aleksandre Glovacki u narednim minutima.
Ako pogledate program predstave, nećete naći imena glumaca. Naći ćete Maju Pelević kao autorku teksta, reditelja Nikolu Zavišića, kompozitorku Anju Đorđević i vrlo važnu ekipu vezanu za video i zvuk. Predstava bez glumaca, publika su glumci, na neki način, kaže Maja Pelević.
Napravili smo predstavu u kojoj petoro ljudi iz publike će biti i petoro izvođača, ulaze u jednu vrstu prostora, odnosno instalacije, i imaju prilike da iskuse jednu vrstu putovanja kroz možda neku buduću realnost u kojoj ćemo možda svi živeti u oblaku i doživljavati svet na jedan drugačiji način, u nekoj vrsti čak možda i pozitivne simbioze sa tehnologijom, a u praktičnom smislu će imati prilike i jedan dosta veliki deo predstave da doživaju virtualnoj realnosti. To je u tom smislu jedna vrsta pionirskog projekta, nama je bilo zanimljivo da ga radimo, a eto, iskoristili smo priliku ovih trenutnih okolnosti da takvu predstavu i možemo da radimo, jer nije baš popularno u pozorištu raditi predstavu za petoro ljudi, ali eto, okolnosti su bile takve da nam se pružila prilika da napravimo nešto između pozorišta, instalacije, nekog interaktivnog doživljaja, svakako jedna vrsta imerzivnog teatra gde istražujemo buduće nove pozorišne forme.
Po pet gledalaca biće smešteno u platnenu kocku veličine 6x6x6 metara. Dobit će i kostim za tu priliku, bela, na izgled svemirska odela.
I ovim završavamo današnju emisiju Na tri vode razbudilnik, pa vreme je da se i odjavimo.
Krećemo, ajde iz Niša, evo ja ću vam reći, danas sa vama bili Mila Vladislaviša, od ponedjeljka sa vama Biljan Jalković, pozdrav, prijetno.
Veliki pozdrav iz Novosadskog studija, sa vama ovog jutra bili Vukašin Mihajlov, Mihajl Daždiju, Robert Gabor, ja sam Biljana Kuriš i želim vam svako dobro.
U Banja Luci, u studiju Radija Republike Srpske, Igor Marić, Draško Ratković i Slavica Ličina.
Pozdrav iz Banja Luke iz Republike Srpske.
I studija Radio Beograda 2, pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Karolina Živanović i Nada Babić. Želimo vam prijatan dan, do slušanja. Thank you.